Yle Areena.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, minä olen Jonni Ruus. Tänään keskustelumme vie Paimioon Aino ja Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan tulevaisuuden äärelle. Siinä 1920-30-luvun vaihteessa rakennettu Paimion parantola, jota Alvar Aalto kutsui lääketieteelliseksi instrumentiksi, aiotaan muuttaa hyvinvointihotelliksi ja kongressikeskukseksi sekä myös jonkinlaiseksi kulttuurilaitokseksi siinä sivussa. Julkisuudessa huomiota on eniten herättänyt se, että entiseen keuhkotautiparantolaan suunnitellaan luksuskylpylää, jonka hotellihinnat alkaisivat 250 eurosta per yö. Ja se olisi rakennukselle ainakin henkisesti melkoinen muutos. Me keskustelemme tänään täällä siitä, millainen muutos se olisi. Kysymme myös, mikä uudessa suunnitelmassa on hyvää ja mielenkiintoista. Suunnitelman taustalla on Paimion parantolasäätiö ja norjalainen arkkitehtuurin ja muotoilun tähtitoimisto Snöhetta, joka toimii todella globaalisti 7 eri paikassa ympäri maailmaa. Ja hankkeessa ovat mukana myös 2 maineikasta suomalaista arkkitehtuuritoimistoa, nimittäin ala-arkkitehdit, eli Helsingin kuuluisan Oodi-kirjaston suunnittelijat sekä Mustonen arkkitehti, jonka taustalla on arkkitehti Tapani Mustonen. Hän tunnetaan Alvar Aallon kohteiden kunnostamisen asiantuntijana, ei vähiten sen vuoksi, että hän on saanut aikaa erittäin hyvää jälkeä Viipurin kirjaston peruskorjauksen yhteydessä. Mutta meidän keskustelumme ytimessä on kysymys siitä, onko rahakkaalle asiakaskunnalle suunnattu kylpylähotelli paras mahdollinen tulevaisuus tai Paimion parantolalle, joka on kansainvälisestikin hyvin merkittävä arkkitehtuurikohde. Oman lisämausteensa tähän tuo se, että Unesco on aivan lähipäivinä päättämässä uusista maailmanperintökohteista ja siellä on ehdolla vuosien valmistelutyön tuloksena myös Alvar Aallon 13 rakennuksen muodostama kokonaisuus Aalto Works, joiden joukossa myös tämä Paimion parantola on. Ja ainakin voi kysyä, että millä tavalla mahdollinen kylpylähanke vaikuttaa Aallon rakennusten mahdollisuuksiin päästä Unescon listalle vai vaikuttaako mitenkään? Ennen kuin kerron, ketä täällä on keskustelemassa, niin kerron tuosta maailmanperintölistasta vielä, että siellähän jo ovat Suomesta Suomenlinna, vanha Raumapetäjä, Veden kirkko ja muinaismuistoalue, Sammanlahdenmäki sekä Verlan ruukki. Aaltojen modernin arkkitehtuurin saaminen maailmanperintölistalle olisi kuitenkin erityisen tärkeää ja sopivaa, varsinkin kun otetaan huomioon, että Aaltojen aikalaiset ja verrokit, kuten Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Gerrit Rietveld, Frank Lloyd Wright ja kaikki nämä arkkitehtuurin suuret nimet, tietysti myös Bauhauskoulun rakennukset Weimarissa, Dessaussa ja Bernaussa ovat jo tällä listalla. Studiossa tästä keskustelemassa ovat korjausrakentamisen ja modernismin asiantuntija arkkitehtuurin alan akateemikko Muuna Shaliin, tervetuloa.
Kiitos.
Parantolaa koskevia suunnitelmia tiukasti seurannut ja arvioinut arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi, tervetuloa.
Kiitoksia, kiva olla.
Sekä Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirkku Kulberi, tervetuloa keskusteluun.
Kiitos kovasti.
Muuna Shaliin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Paimion parantolaa toivotaan saatavaksi Unescon maailmanperintölistalle. Sinä olit mukana kirjoittamassa Paimion laajaa maailmanperintöhakemusta jo vuonna 2005. Silloin hakemus ei mennyt läpi. Ja nyt siis hakustrategia on tällä kierroksella hieman toinen. Kaikkiaan 13 aaltojen suunnittelemaa kohdetta on mukana. Tuolloin aikaisemmin haettiin maailmanperintökohdestatusta ainoastaan tälle Paimion parantolalle. Ja se kertoo siitä, että Paimion parantola on kuitenkin hyvin keskeinen tässä aaltojen suunnitelmien joukossa. Että kun jos ajatellaan nyt, viedään vähän meidän kuulijoita paikan päälle, että jos ajatellaan, että katsot sitä paikkaa mielikuvissasi, niin sen valkoisia julkisivuja, mäntynetsää ja niin edespäin, niin mikä tekee Paimiosta tällaisen kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellisen kohteen?
No, Paimion syntyvaiheet liittyy siihen 20-luvulla alkaneeseen, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeisen aikaan ja sellainen arkkitehtuurin uudistusliikkeeseen, joka tietysti hyvin pitkälle alkaa niin kuin Hollannista, Ranskasta, Saksasta ja vähän niin kuin Venäjältäkin. Ja Pohjoismaat tuli mukaan. Pohjoismaissa oli tietysti vähän erilainen yhteiskunta ja tämä tuberkuloosi, joka tietysti on sen aikana suuri niin kuin ongelma, valtavan niin kuin traagista. Monet ihmiset menehtyvät tuberkuloosiin ja se pidettiin niin kuin siihen ei ollut vielä lääkitystä, niin kun tähän arkkitehtuurin uudistumiseen liittyy tämmöinen niin kuin uusi ihminen ja kaikki tämmöiset niin kuin elämäntavat ja asumisen laatu, myös pieni asunto ja hyvin suunniteltu ja kaikki tämä, niin Aallon toimistohan oli mukana tavallaan tässä, tuli ne kansainväliset kontaktit ja tästä niin kuin parantolan rakentamisesta tuli semmoinen iso hanke, joka monet kunnat yhdessä toteuttivat arkkitehtuurikilpailun kautta, että sen, miten se nyt sanoisi, mutta täytyy kysyä uudestaan sitä kysymystä, koska mä tietysti hullannut tähän.
Mikä se tekee tästä niin keskeisen, että siis niin. Se, tämähän on täynnä sellaisia tunnettuja hienouksia.
Joo, itse arkkitehtuuri.
Itse arkkitehtuurissa.
Joo, elän siihen. Mutta tietysti arkkitehtuuri aina pohjautuu käytännön tarpeisiin ja melkein aina, että hyvin harvoin rakennetaan ilman, että on joku asia, joka pitää ratkaista. Niin se siellä tietysti tämä parantumisen oli niinku liitty tähän näihin valokylpyihin ja tähän mäntymetsän otsooniin ja kaikkeen tämmöisiin, mitä katsottiin parantolassa. Vietettiin pitkää aikaa, niin se on rakennettu.
Jopa vuosia.
Niin, ja monet ovat lukeneet varmaan Thomas Mannin taika vuoren ja sillä tavalla on joku kosketus, mikä on parantolaelämää vähän ylellisemmin kyllä kuin Paimiossa. Niin se, sehän on niin kuin sä sanoit, lääketieteellinen instrumentti, se itse rakennus on suunniteltu hyvin pitkälle, niin kuin ajatellaan valoa, hygienisyyttä, niin kuin potilaan hyvää oloa ja
makaavan potilaan.
Niin makaavan, mutta eihän siellä aina maattu. Siis niin, sehän, eihän ihmiset maaneet sängyissään niin paljon, vaan nehän käveli siellä ympäristössä. Joo. Ja sitä vartenhan suunniteltiin myös tämmöinen serpentiinikäytävä ja suikkulähteineen, jossa siellä ulkona. Ja sitähän se mäntymetsä myöskin palveli, että sä voit siellä liikkua. Ja kyllä mä muistan, että Taikavuoressakin tehtiin pitkiä kävelyitä vuoristossa. Että se on, ei se ole niin kuin sitä hoidosta, mutta itse asiassa en mäkään tunne niin hyvin. Sittenhän siellä oli myös lääkitystä ja varmaan tuskallisiakin niin kuin vaiheita, että se on siellä takana. Mutta se, että siinä oli niin kuin hoitajien asunnot, tämä oli kaukana Turusta kuitenkin, että siis tämmöinen oma ja Paimio pieni paikkakunta, niin siinä piti rakentaa ylilääkärin ja lääkäreiden asunnot ja hoitajien asunnot. Et siitä tuli niin kuin kokonainen pieni yhdyskunta, plus siinä kaikki siis tekniset rakennukset.
Siinä on kaikkia, onko niitä 15 rakennutta vai näin?
Vielä, funkkis. On se avain tietysti.
Funktionalismi ja modernismi. Niin, vielä kysyn sinulta, olet opettanut modernin arkkitehtuurin maiseman historiaa ja toiminut vierailevana professorina ja olet ollut kunnostamassa suomalaisen modernismin tällaisia herkimpiä monumentteja Olympiastadionista Kärmetaloon, niin mitkä on ne kaikkein suurimmat materiaaliset ja rakenteelliset sudenkuopat tai vaikeudet, kun ryhdytään koskemaan esimerkiksi 1930-luvulla tehtyä betonirakenteisiin?
Joo, täytyy tietysti korjata, että en ole ollut kunnostamassa ja restauroimassa Olympiastadionia, mutta tein laajat selvitykset, joita hyödynnettiin sitten siinä. Sillä tavallaan sen kunnosta, sen korjausvaiheista, että miten se on tultu tähän nykytilanteeseen. Kyllä. Ja suurin, siis ne rakennukset, joista nyt puhutaan, nehän on käynyt läpi hyvin paljon muutoksia. Et hyvin harvoin, ja Suomessa nyt ei ainakaan ole semmoisia koskemattomia alkuperäisessä asussaan säilyneitä tämän ajan rakennuksia, vaan niille on aina, Vaimiohan oli myös sitten sanatoriovaiheen jälkeen, niin se tuli sairaala. Se ongelmahan on kohdata nämä, miten nämä ajan muutokset näkyvät rakennuksissa ja palauttaminen johonkin semmoiseen ikään kuin unelma-asuun ei oikeastaan enää ole ajankohtainen tällaisissa, vaan pyritään sitten tekemään siitä, mitä se nyt on ja joitakin palautetaan, mutta hyvin paljon myöskin nähdään restaurointi filosofisesti, maailmanlaajuisesti, että pitää tunnistaa näitä vaiheita. Ja sitten mutta se, mitä suurimmat ongelmat liittyy nimenomaan tekniikkaan. Siis mun mielestä arkkitehtuuri on se helppo asia. Ja talotekniikka, kaikki nämä installaatiot, vesijohdot, viemärit, kaikki ilmanvaihto varsinkin. Ja sitten rakennustekniset kysymykset. No ja rakennukset on usein tehty aika haurailla tekniikoilla, ei ehkä tunnettu vielä betonitekniikkaa kovin hyvin. Ja on aika kokeellisia ratkaisuja. Ne kaikki joudutaan ratkaisemaan ilman, että menetetään ominaispiirteet. Niin. Se on se suuri vaikeus ja ongelma, miten ratkaistaan nämä insinööritaidot myös mukaan.
Okay. Mirkko Kolberg, sairaalakäyttö Paimiossa loppui jo vuonna 2015 ja vuonna 2019 ympäristöministeriö teetti selvityksen, jonka perusteella luotiin tämä Paimion parantolan säätiö, jota edustat. Ja tuossa selvityksessä myös luotiin suuntaviivoja Paimion tulevaisuudelle. Miten syntyi ajatus Paimion suuntaamisesta hyvinvointimatkailukäyttöön?
Niin silloin 2020, kun säätiön hallitus ja myöhemmin sitten vielä yhtiö perustettiin, niin siinä vaiheessa sitten kiinteistöthän saatiin lahjoituksena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Ja tätä selitystyötä oli tehty ansiokkaasti ja siinä oli todettu, että tulisi löytää käyttö, joka olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä käyttöä. Ja tätähän me arvioitiin aika pitkään ja oli siellä tutkittiin myöskin sitä vaihtoehtoa silloisen hallituksen kanssa, että voisiko se olla jotenkin, että siellä voisi olla jotenkinlaista toimistokäyttöä ja se tuntui aika kaukaiselta ja tuntui aika vaikealta ajatella, että sen tyyppisiä asioita, vaikka siihen aikaan oli, tästä nyt on kuitenkin kulunut jo yli 5 vuotta, niin varmaan just tällaisia syntyi paljon tämmöisiä keskittymiä, joissa voisi olla erilaisten toimialojen, luovien toimialojen toimijoita. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että koska yhtä aikaa on muutos tapahtumassa, valtava iso muutos on lähtenyt tapahtumaan hotellitoimialalla. Hotellit ja sairaalat on lähestynyt paljon toisiansa ja sitten tämmöinen niin kuin hotellien uuden sukupolvien hotellin syntyminen on ollut jo meneillään pitkään. Butik-hotellit tuli ja design-hotellit tuli maailmaan, jossa yksittäin ei tehty enää määrällisesti isoja huonemääriä, vaan lähdettiinkin tekemään laadukkaampia huonekokemuksia ja elämyksiä niissä hotelleissa. Ja todettiin, että edellytykset sille myöskin sen takia, että hyvinvointimatkailu oli selkeästi kasvamassa ja kasvaa yhä yli 15% ollen keskeisesti yksi tärkeimpiä alueita. Ja kulttuurimatkailu myöskin ollessa kasvussa. Ja näitä asioita yhdistämällä. Sitten me ollaan tehty aika paljon. Meillä on ollut paljon asiantuntijoita, joita me ollaan haastateltu. Eurooppalaisia asiantuntijoita, pohjoismaisia niin kuin toimiala-asiantuntijoita, jotka on käynyt katsomassa paikkaa ja todennut, että voisiko tämä onnistua ilman, että tämä paikka menettäisi omaa integriteettiänsä ja sitä, mikä tämä on, koska lähtökohtaisesti koko suunnittelu on lähtenyt siitä, että pyritään säilyttämään se Paimion ominaisuus, missä paikka on ollut, jossa parantolla on ollut paikka, missä hengittää myös tulevaisuudessa.
No, tämän uuden Paimion suunnittelijaksi valittiin norjalainen Snøhetta ja se on upea maailmankuulu toimisto, mutta toisaalta he ovat itsekin todenneet, että eivät he ole aiemmin oikein työskennelleet tällaisen modernin arkkitehtuurin herkän mestariteoksen parissa. Että, miten päädyttiin juuri heihin? Olisihan ollut saatavilla esimerkiksi korjausrakentamisen sellaiseen profiloituneita kansainvälisiä huippuosaajia myös.
No, tästähän meillä on ollut sellainen projektiryhmä, joka tätä on arvioinut. Siinä on ollut eri niin kuin toimialojen ammattilaisia ja toki Aalto-säätiön edustajat ja sitten myöskin niin kuin käyty tätä keskustelua aika myöskin omi tietysti Paimion parantolasäätiön ja sitten yhtiönomistajan näkökulmasta, niin oli noin 20 arkkitehdin, kansainvälisen arkkitehdin. Ja nyt mä sanon kansainvälisen arkkitehdin, jolla mä tarkoitan, että se pitää sisällään myös suomalaisia, koska lähtökohtaisesti on kaikesta sitä mieltä, että toiminta on kansainvälistä, sijaitsee se sitten missä hyvänsä. Niin noin 20, joita käytiin läpi ja kriteeristöihin liittyy, mistä nyt ei sillä hirveästi olla puhuttu, mutta ehkä hyvä tässä mainita. Lähdettiin kuitenkin määrittelemään sitä, että täytyy olla korjausrakentamisen osaamista, jota kyllä myöskin Snøhettanilta löytyy. Modernismin on sitten taas oma tekemissä, miten paljon siihen pystytään, niin kuin, tai sitä osaamista löytyy, niin sitten varmaan löytyy asiantuntijoita rinnalle siihen. Toimialaa etsittiin myöskin hotellitoimiala-osaamista, myöskin sitten ymmärtämään, mitä ne operaatiot saattaa sitten tuoda sieltä tullessaan niin kuin edellytyksiä kansainvälisiä kohteita, koska sekin on myöskin sitten arvo sinällään, kun tätä myöskin lähdetään rakentamaan tätä koko tulevaisuutta ja visiota siitä näkökulmasta, että löydetään myöskin niitä pääomia. Ja sitten myöskin kyllä jonkinlaiseksi aika isoksi arvoksi muodostuu sitten lopulta kuitenkin pohjoismaisen mentaliteetin ymmärrys siitä näkökulmasta. Ja sitten myöskin ihan praktisesti se, että miten tämä saadaan niin kuin toimimaan tämä yhtälö, josko se olisi ollut kotimainen tai kansainvälinen arkkitehtitoimisto, joka tuli tai toimii mukaan.
Tarja Nurmi, sinä tarkastelet asiaa paitsi arkkitehtina, myös arkkitehtuurikriitikkona, niin miten, jos tuollaiset yleiset vaikutelmat Snøhettan suunnitelmasta, mikä siinä on mielestäsi hyvää tai kiinnostavaa, onko siinä jotain, mitä haluaisit nostaa esiin jossain muussa mielessä?
Eittämättä hyvin tärkeä, kansainvälisesti merkittävä toimisto, mutta mun on pakko sanoa, että mä pikkusen epäillen suhtaudun muun muassa heidän innostukseensa ottaa osaa arkkitehtuurikilpailuun, jossa täytetään Eliel Saariselle nimetty aukio uudella rakennuksella, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta ehkä
Voidaan mennä siihenkin kohtaan.
Joo, mutta ehkä siis se, että kun kysymyksessä on ainoa Alvar Aallon ja Aallon toimiston merkittävä ja uraauurtava rakennus itsenäistyneen Suomen kaikille, jotka ovat sairastuneet tuberkuloosiin kukkaroon katsomatta, niin herää kysymys, tarvitaanko nyt tämmöinen imago-arkkitehtuurikulttuurin mukainen nimi siihen tekijäksi. Se on yksi asia. Ja sitten toinen, mitä mä ihmettelen, että tässähän on mukana työryhmässä, on toi ala-arkkitehdit. Ja hehän on aivan loistavalla tavalla korjanneet ja muokanneet uusiksi esimerkiksi Dipolin ja sitten Pietilöiden Dipolin ja sitten myös tuon meidän Intiassa olevan mahtavan hienon suurlähetystön. Niin tämä oman näkemykseni mukaan tämä imago-arkkitehtuurikulttuurin suurien nimien hakeminen johonkin, joka sinänsä on kelvollinen tämmöiseksi maailmankuuluksi rakennukseksi kelvannut ja esimerkiksi, niin se on musta pikkusen herättää minussa aika monta kysymystä.
Saanko kysyä tarkentavan kysymyksen, mitä tarkoittaa? Onko se vähän niin kuin tortta po tortta vai mitä? Että onko
joo,
se niin kuin, että
torttu tortun päällä, sanotaan näin. Torta po tortta. Siis liikaa. Pannaan päällekkäin asioita. Siis nimekkäät arkkitehdit, Aino Alvar Aalto, koko heidän niin kuin loistava eteenpäin katsova asennoitumisensa tuohon rakennukseen. Tarvitaanko siihen sitten snöhettä?
Mirko Kolberg, miten onko se enää tortta po tortta -vaara, jos on niin kuin liian monta kokkia samassa kiinteistössä?
No varmaan siihen liittyy semmoinen myöskin näissä keskusteluissa, joita me käytiin arkkitehtien kanssa, on myöskin se, että mikä on niin kuin heidän suhteensa Alvar Aallon arkkitehtuuriin. Ja kyllä Keitil Tuossen sanoi ensin haastatteluissa, jota käytiin hänen kanssaan, että totesi, että ehkä tähän ei juurikaan arkkitehtiä tarvita, koska tässähän on maailman kuullut parhaat arkkitehdit olleet jo työssään. Heidän tehtävänsä on ollut keskeisesti ymmärtää, mikä minkälainen se visio ja käyttötarkoitus on siellä. Ja myöskin tuoda sitten sitä kansainvälistä näkemystä, katsoa vähän ulkoonta sisäänpäin myöskin tätä hanketta. Ja mehän oikeasti myöskin käytiin useiden kotimaisten arkkitehdien kanssa myöskin keskusteluja siitä, että ketkä olisi voinut olla myöskin sitten tähän tehtävään niin kuin tulla myöskin mahdollisesti niin kuin mukaan. Ja alahan itse kokee suureksi kunniaksi ja saada olla tekemässä tätä yhdessä Snöhettanin kanssa. Heidän mielestä tämä on loistava mahdollisuus heillekin olla yhdessä tekemässä tätä. Siellä ei ole minkäänlaista kilpailuasetelmaa olemassa siitä ja myöskään mä en usko, että kukaan työryhmässä tällä hetkellä kokee olevansa toistensa varpailla, vaan pikemminkin Alvar Aallon tehtävän ja mission ympärillä siitä, että me saadaan tämä hanke eteenpäin.
Mona Shalin, onko niin, että Aallon arkkitehtuuri on Suomessa liiankin tuttua tai jotenkin, että tuoko se jotain lisää, että katsotaan ikään kuin suomalaista kontekstia ulkomaisiin silmin tai toisiin silmin?
No joo, siis mä vastaan nyt myöhemmin kysymykseen, vielä toisen kysymykseen. Ajattelin, että kyllä se on ollut mun mielestä myöskin näissä aikaisemmissa ohjelmakirjoituksissa, mitä tähän Paimioon on liittynyt, että siihen on toivottu tämmöistä kansainvälistä taustaa, niin kuin viitekehystä ja asiantuntijoita, jotka eivät ole siis Suomesta, koska kyllähän se jopa Tommi Lintas sanoi, että joku koti tai tämmöinen oma sokeus, mikä syntyy. Mm-hmm. Että se on hyvä ja mä ajattelin itse, että kun mä toimin kuitenkin siis mä oon ollut niin paljon tekemisissä, kun meillä on järjestetty näitä kansainvälisiä modernin arkkitehtuurin vaalimisen ja restauroinnin ja suojelun ja transformaation kursseja sekä Pohjoismaissa että sitten tosi kansainvälisesti yhdessä Aalto-säätiön kanssa ja yhdessä pohjoismaisten korkeakoulujen kanssa. Ja meillä on ollut valtavasti ihmisiä tullut Suomeen ja aika paljon Aalto-kohteita, mutta se on hyvä, että on niin kuin näkemyksiä, jotka katsoo vähän eri tavalla. Ja mä itse olisin ehkä odottanut, että sitä on jossain kirjoitettukin, että hän toivottaisi sellaisia asiantuntijoita, joilla on oma kokemus modernin arkkitehtuurin korjauksissa, siis joku kansainvälinen. Ja mä itse ajattelin, että esimerkiksi Wessel de Jong, mä olisin pitänyt melkein itsestään selvänä, että häneltä kysytään, joka oli Olympiastadionin hyvin palkitun korjaushankkeen yhtenä osapuolena yhdessä kahden suomalaisen arkkitehtitoimiston kanssa. Wessel de Jong on valtavan, ihan tehnyt myöskin tämän Zonnestrahl-parantolan, joka on siis rinnakkaisesimerkki Hollannissa, pikkasen aikaisempi, ja joka oli myös maailmanperintöehdokkaana 8 vuoden aikana, sitten se vedettiin pois. Ja hän on tehnyt hollantilaista, siis tätä Fanelle-tehtaan ja muuten tämmöisiä modernismin ikonien.
Se taitaa olla siellä.
Joo. Ja se on maailmanperintölistalla, että hän on onnistunut tekemään sen niin, että se pysyy siellä. Ja on, niin kuin vaikka on käynyt läpi tällaisen käyttötarkoituksen muutos, eihän se ole enää mikään tehdas. Niin Wessel de Jong on aivan loistava, siis myös sanotaan teoreettisesti ja käytännöllisesti ja teknisesti orientoitunut arkkitehti, josta voisi voinut olla suurta hyötyä olla tämmöisessä jonkinlaisessa neuvonantamassa roolissa ainakin tällaisessa tapauksessa. Että kyllä mäkin vierastan pikkasen Snöhettä niin kuin ottamista juuri tähän hankkeeseen, ottaen huomioon, että heillä ei verkkosivullakaan löydy mitään sellaisia kohteita, jotka olisi vastaavia.
Niin mainitsit tässä Hollannissa sijaitsevan Zonnestrahlin parantola, jota pidetään Paimion tällaisena tärkeänä tai ehkä tärkeimpänä esikuvana. Että Aalto niin, kävi.
Se on vähän epävarma Että mä en tiedä, jos se pitäisi olla sen todettu, että miten hyvin hän sen tunsi. Okay. Mutta olihan silloin saksalaista lehdistöä ja kaikki niin, tuli Suomeen kyllä, myöskin. Kyllä. Että mä en itse, vaikka mä oon opettanut täällä, niin mä en osaa vastata siihen.
Puhutaan hieman rahasta. Tässä hallituksen budjettiin tälle kuluvalle vuodelle tuli tässä viime vuoden loppupuolella kokonaan uusi, vähän poikkeuksellisenkin suuri 10 miljoonaa euron momentti tähän Paimion korjaukseen ja uuteen kukoistukseen. Siitä 7 miljoonaa on kuitenkin sidottu siihen, että te löydätte hankkeeseen yksityisen sijoittajan, jos ymmärsin oikein, joka sijoittaa vähintään tuo saman 7 miljoonaa euroa. Miten lipuuko tässä nyt, jos tässä ryhdytään ulkomaiset sijoittajat, joutuu tekemään aika isoja sijoituksia tähän, tässä on 35-40 miljoonaa euroa on budjetti, niin lipuuko tämä rakennus ikään kuin näiden investointien myötä ikään kuin pois veronmaksajien tai meidän suomalaisten kansalaisen niin kuin yhteisen varallisuuden piiristä?
No mä sanoin, että se oli aika lähellä ja tapahtua juuri niin. Eli silloin 2000, silloin kun tämä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirihan on lopettanut toimintansa siellä, niin he laittoi sen myyntiin. Kiinteistökokonaisuus tuli myyntiin muistaakseni 2018. Mä oon nähnyt silloin varmaan viimeisen kertaan jotakin ilmoituksia siitä ja ihmettelin, että tämä on niin kuin oikeastaan aivan järjetön, että näin voi tapahtua. Ja ne tarjoukset, mitä siitä tehtiin, oli käytännössä varmaankin sellaisia, että ei ole niin kuin ajateltu, että miten sitten pystytään huolehtimaan siitä rakennuksesta, koska rakennuksen käyttökustannukset on noin 1 miljoona euroa vuositasolla. Meillä oli oikeastaan, täytyy sanoa, että tämän kevään, ehkä hankalin kevään kuukaudet on ollut tammihelmin maalis, kun me ollaan ikinä jouduttu maksamaan vastaavia lämmityskustannuksia kuin siitä, kun on kova talvi. Niin kuka tällaisen olisi pystynyt ylläpitämään ja hoitamaan? Ja se, että valtio päätti silloin lähteä tätä tukemaan sitä käyttötarkoituksen muutoksen löytämistä ja mahdollisia sitten pääomitusmalleja siihen, niin se on ollut hyvin poikkeuksellinen aloite kyllä. Toki historia on myöskin se, että me tiedetään, että 2020 mentiin suoraan pandemiaan, jolloin kukaan ei tullut pois, pääsi käytännössä katsomaan sitä eikä, ja silloisen johdon aika mahdoton tehtävä on ollut sitä viedä eteenpäinkin hankkeena, koska kaikki rahat käytännössä, mitä silloin saatiin, 2,5 miljoonaa, niin meni siihen ylläpitoon. Me aloitettiin varsinainen uuden käytön selvitys sit vahvasti silloin 2023, ja siitä se alkaa ollaan tehty sit töitä ja etsitty ratkaisuja. Ja totuushan on näin, että nyt se 10 miljoonaa, mikä saatiin, mikä on hyvin poikkeuksellista ja se on pitkän tien tulos. Ja sen on käyty, sitä keskustelua on käyty vuoden 2025 tammikuusta lähtöen sillä otsikolla. Jos me ei löydetä tähän mitään ratkaisua, miten tämä niin kuin lähdetään edistämään tätä ja päästä peruskorjaamiseen. Faktahan on se, että silloin tämä pitäisi myydä. Ollaanko me valmiit Suomesta päästää tämä pois? Ainakin henkilökohtaisesti ja koko meidän säätiön näkökulma on ollut se, että olisi todella sääli. Meillähän on Alon sokeripala, joka on saksalaisella eläkeyhtiöllä ja olisihan sekin jotenkin hieno omistaja ja sehän on myyty todella halvalla myöskin pois täältä. Ja näin, siis miten se rakennetaan sitten se pääomitus siihen, niin sehän ei tarkoita sitä, että se koko 30 miljoonaa pitäisi tai mitä se sitten tulee vieläkin muutkin kiinteistöt. Täytyy löytyä erilaisia malleja ja varmaan löytyy kotimaisiakin instituutioita, jotka haluaa sitä rahoitusta olla mukana ratkomassa, niin silloinhan, kun me pystytään tietty määrä pääomitusta saamaan, niin me pystytään myöskin lainottamaan osa pääomitusta. Se yhtiöhän rakentaa sitä silloin, sitä hanketta. Ja kyllä keskeinen tavoite on se, että meidän pitää säilyttää jonkinlaista päätösvaltaa tämän rakennuksen käytöstä ja omistajuudesta ja kunnossapidon tulevaisuudesta. Myöskin sen Unescon maailmanperintön hoitovelvoitteen näkökulmasta.
Mona Shali.
Niin siis, jos Paimiosta tulee nyt osa tätä Valtuworksin, siis se häätyy tietysti siihen päätöksen esitykseen, joka muutama viikon päästä tehdään, niin jos se hyväksytään maailmanperintökohteeksi, niin kyllä se, vaikka se olisi kuinka yksityisessä omistuksessa, niin sillä olisi aika kovat vaatimukset siis sen suhteen. Siellä ei voi tehdä kovin paljon niin kuin mielikuvituksellisia muutoksia. Että siinä, mä en tiedä, onko se enää tänä päivänä, onko se välttämättä ajatella. Meillähän on julkisen omistuks myy pois tällä hetkellä hirveän paljon arvokkaita rakennuksia Suomessa. Et mä en tiedä, onko se raja yksityisen ja julkisen välillä sitten tässä nyt niin ratkaiseva, että sen omistuksen. Että siinä olisi voinut kuvitella, että siinä olisi voinut tulla jonkinlainen konsortio, joka olisi ollut myöskin kiinnostunut juuri tästä kulttuuriperinnön ja sen käytöstä, mutta eri tavalla. Mehän ei voi tietää. Voi olla, että tulisi sama tulos kuin mitä nyt on ehkä niin kuin ajateltu.
Mä sanon tuosta vielä se, että yksityinen rahahan on yksityistä rahaa, on se sitten kotimaista tai kansainvälistä. Ja mä en ainakaan vieroksu sitä, mä näen vaan, että miten sitä hallitaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Paimion parantolan sielusta ja sen tulevaisuudesta. Todessa kanssani ovat akateemikko Mona Shalin, arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi ja Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirko Kolberg. Mennään hetkeksi tähän vielä tähän sisämaailmaan, että pidetään mielessä se, mistä puhutaan. Että Aallothan suunnitteli Paimion nimenomaan tähän tilanteeseen, että ihmiset on pitkäaikaissairaita. Ja tuberkuloosi oli tauti, jonka hoitaminen vaati sellaista niin kuin pitkää jopa vuosien ajan siellä olemista. Ja tavallaan sitten siinä otettiin huomioon sitä, että ihmiset ovat niin kuin herkässä tilassa ja osittain makuasennoissakin. Kattojen värit oli pehmeitä, väri heijastui siellä epäsuorasti tai valo heijastui epäsuorasti potilaan takaa. Altaat muotoiltiin tietyllä tavalla, että veden lorina ei pääsisi häiritsemään huonetoverin unta. Nyt jos puhutaan siitä muutoksesta, että miten tällaiset aika herkästi viritetyt maailmat voidaan muuttaa hotellihuoneeksi, niin siihen aikaan ei ollut suihkuja tai WC-palveluita huoneissa esimerkiksi. Niitä on niin kuin tässä suunnitelmassa jouduttu ratkomaan sitten. Samaten sitten, jos niin kuin leikkaussalia ei edään tarvita, niin siellä on hyvin toisenlaista toimintaa. Millä lailla ajattelette nyt näistä, miten, onko mahdollista säilyttää tavallaan sitä, mikä Paimiossa on sitä niin kuin ydintä niin tällaisessa hotellikontekstissa. Tarja Nurmi.
Mä lähden siitä, että tuberkuloosihan ei kysynyt sun lompakkoasi eikä mitään. Se hirveän paljon tämmöisenä vaarallisena tautina levesi nimenomaan tämmöisen epäoikeudenmukaisten huonojen asumisolosuhteiden vuoksi. Niin meillä kuin muuallakin. Mutta mä mietin juuri, siis mä olin pikkusen sokerattu siitä, kun mä luin Helsingin Sanomista kokonaisen aukeaman artikkelin, että miten otsikoitu snöhetta ikään kuin muuttaa uusiksi ja 250 euroa per huone. Niin se vähän niin kuin säväytti, että apua, koska siinä sitten, että löytyykö meillä tilanne, joka olisi aukoton siten, että se, siinä mielessä, että jatkuvasti olisi kiinnostusta tulla sinne hotelliin, joka maksaa noin paljon per vuorokausi. Että se olisi niin kuin aika mukavaa, että siellä olisi semmoinen mahdollisuus tällaiseen variaatioon, että on mahdollisimman paljon myös tällaisia huoneita, jotka toimii samalla periaatteella kuin aikanaan, jossa on kertoa esimerkin Bauhaus-Dessaussa. on tehty niin. Sehän on kokenut kovia, kun siellä oli DDR:n aikana tehtiin omanlaisia restaurointeja ja muita. Mä oon asunut siellä 90-luvulla ja nyt sitten myöhemminkin, niin kun menee asumaan sen opiskelijoiden asuntotornin huoneisiin, niin niitä ei ole juuri stailattu millään tavalla. Ne on aika lailla niin kuin alkuperäisessä kuosissa ja WC:t ja suihkut on siellä käytävillä ja sinne ei ole sijoitettu mitään kylpyhuoneita ja muita. Eikä myöskään tuotu hissejä, mutta se on iso paikkakunta, Dessau, niin siellä kyllä kerrotaan, että muita majoitusmahdollisuuksia on sitten toisenlaisille ihmisille, joilla on toisenlaiset tarpeet. Mutta sitten mä mietin myös, että tehtäisiin tämmöisiä spa-tyyppisiä tiloja juuri siihen aikanaan betonista tehtyyn rakennukseen, niin vaihtoehtona olisi mielestäni myös se, että tehdään tällaisia spa-osastoja kokonaan sen päärakennuksen ulkopuolelle, joihinkin niihin muihin rakennuksiin tai kokonaan uusiin. Ja sellaisistakin on esimerkkejä. Myös vuoristohotelli Waldhaussil Sveitsissä, oikein luksus, mutta sinne tehtiin kokonaan nykytarpeita vastaavia tämmöisiä spa-tiloja ja muita irti siitä alkuperäisestä hitaasti muokatusta rakennuksesta. Mutta mikä mua esimerkiksi siellä Bauhausissa viehättää on se, että sitä ei ole modernisoitu, vaan sä voit kokea, että juuri tällä tavalla siellä asuttiin. Siellä oli myöskin lavuaari siellä huoneen nurkassa. Mä oon aina viihtynyt ja sitten se tarkoittaa, että jos on 70 yö, niin rahaa riittää käydä vaikka missä, siis sillä seudulla tai olla useampikin yö ja kokea se Bauhausin muu rakennuskanta.
Mirko Kolberg, miten tuo, kun Aalto suunnitteli parantolaan aikana nimenomaan ihmiselle, joka sairastaa tuberkuloosia, niin vähävaraisia ja sairaita oli siellä paljon, niin miten, jos tähän tulee ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin eliitin temmellyskentän leima, niin miten tämä rakennuksen alkuperäinen sielu säilyy siinä tapauksessa?
No jos yhtään sitä visiota niin kuin lukee, ja nyt täytyy sanoa, että Helsingin Sanomiahan ei ole olleet edes nähneet sitä visiota. Heille ei ollut tilaisuutta tutustua siihen ja me ollaan tätä haastattelua on tehty aivan eri kulmasta ja puhuttiin paljon siitä, että nyt se visio on paljon tärkeämpi kuin se talousyhtälö tässä välissä, mutta tietysti medioita kiinnostaa erilaiset asiat ja en ota siihen nyt sitten kantaa, että ja sitten mä en myöskään voi ottaa näin otsikoihin kantaa, koska nehän eivät ole kenenkään käsissä tänä päivänä enää, sääli niin. Mutta tästä ei ole missään tapauksessa. Yksi asia, minkä mä haluan niin nyt tässä keskustelussa ottaa pois heti pöydältä, ei ole missään vaiheessa keskusteltu mistään luksuskohteesta. Se on niin kuin aivan pois luettu ollut alun perin alkuperäisessä suunnitelmassa, että tämän päivän luksus, jos me nyt sitten halutaan luksus määritellä, niin määritellään se sitten uudestaan. Ja se on hiljaisuus ja se on turvallisuus ja se on se arkkitehtuurin ja designin ja muotoilun, se koko se Gesamtkunstwerk, mikä siellä. Se on paljon suurempaa luksusta kuin se vanha luksus, mihin musta nyt tuntuu, että nyt assosioidaan tämä koko hanke, joka on täysin väärä assosiaatio. Sitä ei todellakaan ole ajateltu. Ja se mua jotenkuten vähän niin kuin harmittaa, että me halutaan niin kuin kaivaa asia esiin, mille ei ole mitään totuutta. No sitten se, mikä on hinta. Hotellihinnathan määritetään dynaamisen hinnoittelun periaatteella ja siellä on, sehän on niin kuin, mikä se on sitten sesongissa se hinta. Onko se niin kuin sesonkkikautena, jossa sitten saattaa olla, että on enemmän tai vähemmän kävijöitä. Niin, ja joka tapauksessa sinne on mietitty, että siellä on alkuperäisiä huoneita, joissa on myöskin käytävillä suihku- ja WC-tilat, eli niitä ei muuteta lainkaan. Sitten on pyritty niin kuin löytämään ratkaisuja, miten pystytään pitämään ne pienet huonet mahdollisimman ennallaan. Ja suihku- ja WC-tilat olisi niin kuin itse asiassa ne on niin kuin huonekaluja sinne sisään tuota, jotta ei rakennattaisi mitenkään raskaita rakenteita siihen vesi- ja viemäröintiratkaisuun. Meillä on tavoitteena myöskin se, että jos me ajatellaan, meillä ei ole pelkästään päärakennus, mutta sen jälkeenhän meillä on hoitajien asettu vanhat kyykartano, josta saa aivan superhienoja pieniä semmoisia kitchenettihuoneistoja, missä voi asua sit perheen kanssa varmaan aivan niin kuin semmoisellakin huonehinnoilla, mille ei ole niin kuin, mikä ei tarvitse. Eikä ole tarkoituskaan hakea mitään ylikorostunutta siis jotenkuten musta tuntuu, että me ollaan ihan väärässä kategoriassa, mistä me puhutaan. Sitten on toki ylilääkärin ja alilääkärin asiat, jotka voi edustaa sitä todella sitä korkeampaa niin kuin huoneluokkaa, mikä me myöskin tarvitaan sinne, koska sitä paitsi myöskin niiden kunnostus tulee sitä edellyttämään. Mistä ne huonehinnat muodostuu? Nehän muodostuu viime kädessä siitä, että mikä se investointi on ollut sille, paljon kuin sen pitää käytännössä tuottaa, niin kuin, että saadaan jollakin kunnollinen korot niin kuin sieltä maksettua omistajan näkökulmasta. Ja mä sanon tässä, että mehän toivotaan, että tähän löytyy institutionaalisia sijoittajia, joilla ei ole sellaisia näkökulmia, että olisi ihan korkeinta niin kuin sijoitettu pääoman tuottoa hakemassa siellä. Et otetaan nyt pois asiat, jotka ei ole totta. Luksusta ei ole määritelty sinne edes mihinkään vaiheeseen DNAhan. Ja hintahan määriytyy sen mukaan, miten kysyntää on. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että sieltä löytyy huoneita myöskin erilaisille matkailijoille.
Niin, tämä 250 euron huonehinta oli mainittiin Helsingin Sanomien jutussa. Tarja, mitä?
Niin, no, lähinnä siis se probleema on se, että Helsingin Sanomat julkaisi oman ja ison juttunsa. Ja sitten mä olin läsnä. Mun ei tainnut olla, mutta läsnä silloin siellä Paimiossa seuraavana päivänä. Ja siellä se kertomus oli aivan erilainen kuin Helsingin Sanomissa. Ja sehän muodostaa semmoisen ristiriidan, että mikä tässä on ja kenen kertomus ja mihin pyritään. Ja Helsingin Sanomat on kuitenkin koko valtakunnassa ilmestyvä media, että se
Ymmärrän tota, ja se on ihan ansaittuakin, ja mä oon varmaan huonosti ilmaissut. Mä oon sanonut, että huonehinta saattaa liikkua plus miinus 250, niin kuin dynaaminen hinnoittelu tekee sen. Mutta se, että jälleen kerran olemme myöskin yrittäneet korjata tiettyjä asioita tuosta artikkelista, joita emme voineet korjata.
Luin tästä Helsingin Sanomien artikkelista myös tällaista ikään kuin toivetta, vähän tällaisesta, niin kuin mitä mä sanoisin, valtiomiestason käytöstä, että sehän olisi epäilemättävän näyttävä suomalaisen kulttuurin näyteikkuna, jos vaikka tulisi jotain etykluokan kokouksia tai muita tämmöisiä. Tämä herättää siis pistää kysymään, että miten tämä nykyinen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusympäristö on kuitenkin muuttunut aika vaativiksi viime vuosina, ja turvallisuuden edessä kaikenlaiset rakennushistorialliset ja muut arvot ovat saaneet väistö, kuten on esimerkiksi nähty tässä valtioneuvoston linnan pihalla olevan entisen painotalon tapauksessa, että sen purkamista on perusteltu nimenomaan turvallisuusnäkökohdilla. Sitten jos ajatellaan, että Paimioon tulisi jotain tämmöistä tämän tyyppistä toimintaa, niin sen hän pitäisi rakentaa tukevaa teräsaita ympärille ja niin edespäin, vai kuinka?
No, jos mä tähän vastaan. Snöhtänin kanssa tätä asiaa pohdittiin paljon, ja se syntyi ajatuksen ympäriltä tämmöisen niin kuin soft diplomacy niin kuin kohteena ja destinaatiota sen ympärillä. Miksi? Me ollaan myöskin mietitty sitä, että me tiedetään, että talvikaudet on Suomessa aika hankalia, ja meillä on aika lyhyt kausi, milloin asioita tai meillä niin kuin matkailijoita on liikkunut, mutta toisaalta se on parantumassa. Mutta ajatus siitä on ollut pitkään vireillä siitä, että myöskin se me ollaan aikoinaan perustettu tällainen Spiritu Paimio-konferenssi, joka on erilaisten niin kuin eri alojen toimijoiden, arkkitehtien, ajattelijoiden. Meillä on ollut siellä avaruustutkimuslaitoksen johtajia, meillä on ollut kirjailijoita, meillä on ollut taiteilijoita, kuraattoreita, museojohtajia puhumassa. Me etsitty niin kuin tällaisten kulttuurikeskustelun niin kuin paikkaa, missä voitaisiin käydä, koska kulttuuriliike-elämä, kulttuurikapitaali pitää pystyä myöskin löytämään paikan, missä käydä keskustelua. Mutta se, miten me ollaan niin kuin päädytty myöskin tähän, että meillähän oli tässä toissa kesänä oli itse asiassa viime vuoden kesänä, oli pohjoismaisten pääministerien vierailu siellä. Ja tästä käytiin paljon keskustelua, että voisiko tämä ylipäätään toteutua, ja Orpon entourage sitten selvitti tätä asiaa. Tästä käytiin tosi paljon keskustelua ja selvitettiin, että onko tämä turvallinen paikka. Ja tietyllä tavalla tämä sijainti saattaa ollakin itse asiassa instrumentaalinen siihen, koska tämä on aika etäällä, mikä tietyllä tavalla tekee sen, että se turvatoimien järjestäminen voi olla helpompaakin, koska silloin pystytään, niin kuin, meillä ei ole sellaista kaoottista liikennejärjestelyä siellä ympäristössä, mikä on myöskin oma riskitekensä. Mutta myöskin se, että kaikkien konferenssien ei tarvitse olla 1000 ihmisen konferenssia, vaan ne voi olla pienemmänkin ryhmän tapaamisia, jotka voi olla merkityksellisiä. En usko mitään aitoja tähän tarvittavaa, vaan tänä päivänä myöskin turvallisuustoimia hoidetaan aika paljon muilla tavoin. Ja ainakin meiltä lähti silloin viime vuoden kesällä, jos mietitte, aika kuitenkin primitiivisissa tilanteissa me ollaan oltu silloin. Sieltä lähti erittäin tyytyväinen pääministeriryhmä, joka sanoi, että tämä on ollut poikkeuksen ympäristö myös ajattelulle.
Onko tähän niin. Muna
kiinnostaisi tietysti se just, että se, että kun turismi, mä ymmärsin, että siellä on ollut, siellä on varmaan jotain, onko siellä jotain 30-40 000 kävijä ollut vuodessa nyt,
noin
jossakin luki.
Noin 30 000 kävijä.
Niin, että sehän on valtava joukko ja varmaan monet tulee myös aika spontaanisti sinne, että sehän on, siellähän saa liikkua vapaasti siellä ympäristössä tänä päivänä ainakin. Rakennuksen sisään, en tiedä, onko se, niin se on varmasti niin kuin jonkinlainen opastettu kierros. Joka on,
se on aina opastettu
niin,
kierros.
Niin mä olen itse kyllä ollut seuraamassa niitä. Niin, mutta se, että se olisi kiinnostava siis nämä kolmen eri näkökulman yhdistäminen. Siis arkkitehtuurimatkailu tapahtuu kyllä talvellakin varmaan.
Sitä on kyllä talvellakin.
Ja arkkitehti, niin kuin me voidaan Tarjan kanssa, just keskusteltiin tässä ennen, että sehän on meidän niin kuin joka ikinen arkkitehtiopiskelija niin kuin saa tämän Paimion tavallaan semmoisen, se on niin kuin se, me on niin kuin kaikki omistamme sitä tavallaan.
Ja sehän sopii loistavasti myöskin kaikkiin kurssitoimintaan myöskin.
Joo, ja näin. Meillä on ollut siellä muun Nordmark-kurssia ja luentoja näitä. Ja siis tietysti se institutionaalinen niin kuin omistajuus, joka voisi olla erilaisia säätiöitä. Mä muistan, että 2019 ajateltiin, että siellä voisi olla, tulla tukea, niin kuin siellä lueteltiin siinä selvityksessä joukko säätiöitä ja rahastoja. Ja mä ajattelin, että onko tämä nyt jotenkin jäänyt kuitenkin pois, että onko kuitenkin, kun puhutaan sijoittajasta, niin mihin se sijoittaja sijoittaa ja mitä on hänen sijoituksensa varmistus ja miten se sijoittaja sitten 15 vuoden päästä on vielä siellä paikalla, jos hotellitoimintaa ei oikeastaan kannatakaan, niin hän lähtee. Niin miten hänet saa niin kuin sitoutettua siihen, että siis, tai tämä yritys, joka jos se olisi. Mutta tämmöinen laito, siis erilaisten rahastojen, säätiöiden ja jonkinlainen semmoinen käyttö, niin tuntuu jotenkin luontevalta kehittää, kuin niin kuin rakentaa se. Valtio on siis edellyttänyt että siihen, mutta eihän se ole edellyttänyt niin kuin yrityssijoittajaa välttämättä kai.
No varmaan tässä ei ole varmaan, kun me ollaan käyty kaikki, me ollaan käyty isot me ollaan totta kai lähestytty säätiöitä ja se ei ollut mahdollista, koska säätiöt katsovat, että eivät he voi olla valmiita sijoittamaan tämmöiseen niin kuin, kiinteistöyhtiön tai tämän rakennuksen korjaamisen tässä mielessä, joka sitten olisi. Että se polku on käyty ja me ollaan käyty sitä keskustelua ja totta kai se olisi ollut meistä kaikista varmaan se luontevin. Mutta varmaan niin kuin nyt tämän asian edetessä löytyy uusia katsontakantoja siihen, että saada myöskin institutionaalisia säätiöitä mukaan siihen, koska kyllähän todella hienoa olisi saada myöskin sen käytön ympärille sitä, että siellä järjestetään sitä kurssitoimintaa ja kaikkea. Ja siihen me kaikkeen pystytään saada sitten säätiöitä mukaan. Että samanaikaisesti, kun me kehitetään kiinteistöä, niin me kehitetään myöskin sitä sisältötyötä, mitä siellä tehdään. Ja siihen me varmaan saadaan instituutioita paremmin mukaan vielä.
Ja kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan Paimion parantolan murrosvaiheesta keskustelemassa akateemikko Muuna Schallin, arkkitehtuurikriitikko ja arkkitehti Tarja Nurmi ja Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirko Kolberi. Pitäisikö meidän katsoa vähän hetken kansainvälisiä verrokkeja? Me mainittiinkin jo Hollannissa sijaitseva Sonnestralin parantola, joka on yksi tämmöinen vertailukohta. Siellä on restauroitu tämmöinen vastaavan tyyppinen rakenne. Toinen tämmöinen suuri hollantilainen ikoni on Van Nellen tehdas Rotterdamissa, joka muutettiin onnistuneesti toimisto- ja tapahtumakäyttöön säilyttäen silti sen tiukan Unesco-tason eheyden ja autenttisuuden. Osaisitteko sanoa, että miten näistä, voiko näistä tavallaan ulkomaisista verrokeista ikään kuin ottaa jotain oppia, jos ajatellaan nyt sitten vaikka Paimion tulevaisuutta? Tarja.
Mä mietin kovasti sitä, että jos on nimekäs kansainvälisesti tunnettu arkkitehtitoimisto, niin mulle tulee mieleen tämä Sveitsissä pienessä kylässä, Falsin kylässä oleva Falsin kylpylä, joka aikanaan oli siis kyläläisten ja arkkitehti Pritzkeristi Peter Zumthorin ikään kuin yhteinen hanke. Ja siellä Madame Zumthor myös oli sitten, kun se kylpylä sitä pyöritettiin ja ynnä muuta. Mä asuin silloin siellä ja siinä vaiheessa siellä oli ihan asialliset ne hinnat ja kaikki tällaiset. Ja sitten siellä oli sovittu, että kylän lapset pääsevät polskimaan sinne kylpylän altaisiin, koska se on kyläläisten. Sitten sinne tuli mukaan kuvioihin tällainen sijoittaja, joka oli seudulta kotoisin, mutta ihan kiinteistöbisnestä tekevä henkilö. Ja hän suunnitteli jopa jotain pilvenpiirtäjää sinne lammasniityille ynnä muuta. Ja tänä päivänä Jos sä haluat mennä Falsin kylpylään, niin huonehinnat on 400-700 euroa. Eli se onkin pois sulkeva. Ja sitten jos sä haluat mennä vaikka kokemaan sen kylpylän ja sen kiviset tilat ja tunnelmat, niin se on 80 euroa. Niin se, siinä on tapahtunut päinvastoin kuin mikä se alkuperäinen ajatus oli. Sen takia mä toivoisin, että Paimion suhteen ei tapahdu mitään tällaista. Siinä mä mietin tätä dynaamista hinnoittelua, jos siellä on joku merkittävä tapahtuma ja hinnat ovat dynaamisia, niin kuinka joku nuori journalisti jostain toisesta maasta pystyy tulemaan ja majoittumaan sinne Paimioon. Että tuossa pitää olla hirveän tarkkana.
Miten Paimio on suojattu tämmöisiltä muutoksilta, jota tässä nyt on ikään kuin kuvattu?
No kyllähän kysymyshän on se, että nyt on myöskin viisaan omistajuuden merkitys tässä korostuu. Ja mä en usko, että tämän tyyppiseen kohteeseen, joka ymmärtää niin kuin Unescon maailmanperintö, tulee asettamaan rajoitteita. Mutta myöskin mun mielestä ne rajoitteet on, ei tarvitse olla negatiivisesti koettavia, vaan ne on myöskin niitä asioita, tavallaan niitä reunaehtoja, minkä mukaan sitä kehitetään ja miten se tulee. Mutta myöskin sen toiminnan näkökulmasta, niin et se, että varmaan jos hotelli on aivan täynnä, sanotaan nyt, että jos tapahtuisi näin, että siellä on konferenssi ja se on ihan täynnä, niin sehän on joka tapauksessa täynnä. Ja sitten jos siellä on, sit jos on taas semmoinen, että joku journalisti tulee, niin meillähän on säätiöllä kuitenkin omat kiintiöt siellä, minkä me pystytään toimimaan sen tyyppisten erilaisten toimijoiden kanssa. Totta kai meidän pitää huolta siitä ihan yhtä lailla, kun me mietitään tässä välissä, että se yleisö, joka siellä käy, paikalliset, jotka kävelee siellä puistoissa, niin se tulee turvata, että se on myöskin heidän puistomaisemansa jatkossa. Ja se on ollut myöskin eksplisiittisesti yksi näistä asioista. Toinen asia on se, että jossain muodossa siellä pitää päästä myöskin terassille käymään. Niin kuin käy myöskin Unitas Habitacionissa, sä voit käydä siellä niin kuin kokemassa sen tavallaan sen Corbusierin arkkitehtuurin niin kuin kierrosten puitteissa, vaikka siellä on aktiivista hotellitoimintaa tai majoitustoimintaa. Ja sitten vastaavasti, nykyisellä jo siinä alkuperäisessä visiosuunnitelmassa. Ja mä nyt sanon myöskin, että se on visiosuunnitelma. Meillä ei ole asemapiirustuksia, meillä ei ole huonepohjaa, me ei olla tehty vielä teknistä suunnittelua, eikä ole lähdettykään siihen, koska on ensimmäisessä vaiheessa. Meidän pitää tunnustella sitä, että voisiko tämä ylipäätään toimia. Niin kuin siitä näkökulmasta, että tälle olisi niin kuin mahdollisuus, että me saataisiin pelastettua tämä rakennus myöskin aktiivisella käytöllä. Niin nytkin sinne on suunniteltu niin, että siellä olisi pysyvä näyttelypaimiosta, siellä on valtava iso hieno lato, jossa voi järjestää niin kuin kesänäyttelyitä ja kaikki. Sitä on ohjelmallistettu tosi paljon ja se on säätiön työ. Omistajan näkökulmasta säätiön tehtävänä on pitää huolta siitä, että yleisötyö varmistetaan ja myöskin se kulttuuriperinnön näkyvyys ja sen tunnistettavuus yleisölle voidaan taata.
Mune.
Niin mä ymmärsin, että eikö Paimion säätiö, se lukee ainakin netissä, että sen pääasiallinen toimiala on museo. Ja taas, niin, siinä on, niin, näin lukee. Siis, miten se oikein on?
Ei se voi olla. Koska noin. Me ei olla museo missään tapauksessa. Niin. Me emme nauti minkälaisia museon ehtoja. Niin. Me ollaan säätiö, jonka tehtävänä on huolehtia ja varmistaa Paimion parantolan, siis kiinteistön ja irtaimen niin kuin tavallaan tulevaisuuden. Niin kuin tästä. Me ei olla missään tapauksessa museo.
Jos saanko me jatkaa tästä? Se, mitä mulle tulee mieleen, se, että kun Paimiossahan on merkittävä myös kokoelma tätä alkuperäistä,
kyllä,
siis irtaimista.
Kyllä joo, osittain.
Ja se on asia, joka mulle ainakin tuli mieleen, että kyllähän tässä meillähän on luettu, mitä helsinkiläiset hotellista on varastettu näitä tuoleja ja muita. Mm. Siis vähän se on, että voiko tällainen arvo, siis nythän Aallon huonekalulla on ihan valtavat, niin kuin jälleen niin kuin antiikkimarkkinoilla superhinnat, ja ollaan nähty, miten ne on osu. Niin tämmöinen kokoelma, että onko ajatus sitten, että kun siinä on nythän siinä kävijät, voi tutustua, voi nähdä myöskin näitä. Siellä on näytteillä näitä siellä itse rakennuksessa. Se on aika mielenkiintoista, että sitten miten se kokoelma, että viedäänkö se johonkin muualle, koska hotellikäytössä on varmaan omat riskinsä.
Siis mehän on pakko viedä se, nythän me säilytetään sitä kokoelmaa siellä Paimiossa. Niin. Mutta mehän ollaan luetteloitu se. Sehän on luetteloitu erilaisen jonka on Alvarato-säätiön asiantuntijat on käynyt luetteloimassa. Ja sitten siellä on niitä kalusteita ja yksittäisiä elementtejä ja joita ei käytännössä voida missään tapauksessa asettaa edes käyttö esille. Ja sitten siellä on niinku tavallisia 611 tuolia, jotka kuitenkin on sellaisia, joita niin on määrällisesti on paljon, että toivat olla käytössä. Mutta mä en jaksa uskoa, että näistä olisi tulevaisuudessa niinku näitä näitä missään tapauksessa, näitä niin sanotusti museaalisen arvon omaavia kappaleita, ei siellä voi olla niin kuin esille. Mm. Sitten toisaalta sitten, että jos joku varastaa valaisimen tai ovenkahvan, niin se on aika vaikea asia sitten sitä estää. Mutta kalusteiden ja esineiden osalta, niin mehän toimitaan kiinteässä yhteistyössä Alvar Aalto-säätiön kanssa ja sitten me ratkotaan, että mihin ne sijoitetaan sitten siinä yhteydessä.
Vielä palauttaisin siihen, mitä Tarja Normi tässä sanoi Dessausta, Bauhausin yhdestä niistä sijaintipaikoista. Siellä oli säilytetty tämä rakennus sillä lailla, että siihen ei niinku tavallaan ole tehty mitään uutta semmoista, että et se säilyy niinku tavallaan, sitä ei lähdetty modernisoimaan tai muuttamaan niinku nykystandardeja vastaavaksi.
Ei, siellä on porraskäytävä, jossa on aika korkeat ne askelmat, siis se nousu ja etenemään, niin se kyllä vaatii ketteryyttä. Mutta nimenomaan se idea on se, että sä voit vaistuta, millaista on ollut kipitellä siellä siis 25-26, kun siellä alettiin toimia. Ja eikä ole ympätty sinne myöskään niin kuin mitään ihmeellisiä, stailattuja, uudenlaisia. On hyvin selkeitä siis siihen Bauhaus-modernismiin tyyliin kuuluvia yksinkertaisia kalusteita ja muuta. Ja niin siellä on aivan ihana olla semmoisessa huoneessa ja lukea ja kirjoittaa ja pomppia siinä parvekkeella. Mutta siitä puuttuu kaikki turha. Ainoastaan siellä käytävällä olevaan suihkuhuoneeseen on tehty mahdollisuus mennä semmoiseen kahteen. Vähän niin kuin semmoinen podimaiset jutut isoon huoneeseen. Että kaksi eri asukasta voi sitten mennä kaikessa rauhassa suihkuun.
Mutta sehän on museo. Se ei ole. Sillähän ei ole tarvetta pystyä itse vastaamaan käyttäjä- ja ylläpitokustannuksista.
Niin mutta tämä tulee juuri siitä valtion rahoituksesta tavallaan sitten, että tavallaan voisi ajatella, että jos puhutaan siitä, että Dessaan Bauhaus on niin tärkeä kohde, että se on haluttu säilyttää semmoisena. Eikö se ole sitä luksusta, että me säilytetään jokin sellaisena kuin se on ja silloin sen arvot säilyvät. Sitten esimerkiksi Hämeenlinnaan tehtiin 60-luvulla 60-luvun sisätiloja, jotka nyt näyttää vähän päälle liimatuilta. Nyt jos tehdään 30-luvun Paimioon 2020-luvun estetiikkaa, niin näyttääkö se 50 vuoden kuluttua päälle liimatulta?
Mut miksi me epäiltäisiin sellaista, jos me voitaisiin kuitenkin kuvitella, että meillä on tänä päivänä toimijoita, kuten Artek ja jotka näitä samaa niin kuin ilmettä ja kaikkea toimittavia, niin miksi me epäiltäisiin, että meillä olisi siellä tulevaisuudessa huonoa suunnittelua, joka ei olisi, kun saisi kunnioittaa tätä ilmettä ja myöskin siellä yksityiskohdissa sisustuksessa. Mä kyllä uskon, että se kuka uskaltaisi sen pilata, niin olisi aika
rohkeaa. Mun tuli mieleen se, että just mitä mä sanoin aluksi, että se nykynäkemys siitä, että eri vaiheet rakennuksessa saavat näkyä. Ja niinhän se Bauhausissakin, sä puhut siitä, Tarja, siitä, että se niin kuin on käynyt läpi se DDR-vaiheen erilaiset. Ja niihän on jotkut meidän modernismin ikoneista. Mutta se, että Paimiossa on tosiaan ollut se sairaalavaihe ja esimerkiksi ne makuuparvekkeet on silloin rakennettu umpeen, ne on lasitettu ja se voi olla, että se suojaa niitä paremmin ja niissä on ehkä jotain muutakin muutoksia tehty. Niin mä huomasin, että hankkeessa niin kuin aika suuresti mainostettiin, että ne niin kuin avattaisiin taas ja purettaisiin ne kaikki lasiseinät, tehtäisiin niin kuin tämmöisiä ikään kuin palauttavia, jotka niin kuin omasta näkökulmasta tuntuu ehkä vähän niin kuin vanhanaikaisilta ajattelulta, että pitäisi palauttaa jotakin, että muutokset rakennuksessa saisi näkyy. Se on tarina sen rakennuksen pitkästä käytöstä. Ja se, mikä musta hienoa, että voidaan näyttää, että rakennus on voinut parantolan niin kuin asioista, niin parantolan vaatimuksista muuntua siihen sairaalaan, aika pitkäaikaisen sairaalakäyttöön, vaikka siellä ehkä on kritisoitu aikoinaan muutoksia, mutta nyt ne ovat osa sen rakennuksen historiaa. Että miten tämä asia jotenkin sitten näkyy tulevaisuudessa, vai halutaanko semmoinen unelma funkkiksesta niin kuin tavallaan nostaa? Koska maailmanperintökohde suositushan on se, ja se maailmanperintö inskriptio tarkoittaa, että se on niin kuin se nykytila, missä se rakennus nyt on, joka tavallaan saa maailmanperintöstatuksen. Ei se rakennus, joka se joskus oli, vaan se, mikä se nyt on.
Ja eikä varmaan siitä ole kysymyskään, että kyllä näitä asioita varmaan tutkitaan. Tähän on monet. Tässä suunnitteluhan on vasta ihan niin kuin alkuvaiheessa ja ollaan siellä visioiden ympäristöissä. Mutta myöskin se, että kyllä mun mielestä silloin, kun on muun muassa Ikomuksen ryhmä on käynyt tutustumassa kohteeseen, on kysynyt se, että miten te turvaatte tämän ylipäätään tämän rakennuksen tulevaisuuden. Ja silloin mehän ei todellakaan voida silloin esitellä mitään, kun ei meillä ole ollut silloin mitään visiot esitellä, mutta todettiin, että tavoitteena on löytää aktiivinen käyttö. Ja silloin keskusteltiin paljon siitä, että eikö aktiivinen käyttö ole parasta suojelua kuitenkin sit viime kädessä, että pystytään se tekemään. Mutta kyllä mä niinku luulen, että monta asiaa tullaan vielä arvioimaan tämän suunnitteluvaiheen ympäristössä, että mikä on sitten palauttavan arkkitehtuurin merkitys. Se ei voi olla itseisarvo sen takia, että tultaisiin jonnekin funkiksen ympäristöön, mutta että olisiko se siinä uudessa ajassa kiinnostavampi kuin se on ollut kenties näissä menneen tässä välissä olleena aikoina. Minusta toi on just tärkeä pointti, että kaikki nämä kerrostumien ajat on niihin aikoihin niin kuin tavallaan sitoutuneita. Nyt me eletään taas uudenlaista aikaa niin kuin ilmaston näkökulmastakin. Että ilmastonmuutos tekee sen, että meillä on ihan erilaiset kesät ja talvet ja syksytkin. Että tavallaan niin kuin, miten se rakennus elää tässä uudessa ajassa. Ja sen takia kaikkea näistä ilmastointiin ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita me tullaan tutkimaan erittäin paljon. Että se on iso asia tässä, tämän hetken tässä. Tämän rakennuksen pitää säilyä seuraaville sukupolville ja siitä eteenpäin.
Meidän aika alkaa loppua. Täytyy vain sanoa, että ilmastonmuutos niin kuin asettaa paineita matkailuun. Että se on ristiriitaista, että me joudutaan tänä aikana, niin kuin kaupunkien talous perustuu siihen, että houkutellaan lisää matkailijoita ja Paimio ei tässä sillä lailla poikkeus. Nyt ehditte sanoa kukin yhden sanan, joka kuvaa sitä, yksi sana, joka kuvaa toivomaanne tulevaisuutta Paimion parantolalle. Millä yhdellä sanalla, mikä on toiveiden tulevaisuus?
Että se on moniulotteinen, monisyinen.
Hyvä.
Rakennuksen tarinan pitää näkyä ja tulla välittyä.
Siinä oli monta sanaa jo, mutta kyllä ajatus välittyy.
Tarina.
Mirko Kolbe.
Sanoisin, että ehkä sen arvon kansainvälinen ymmärtäminen ihan alleviivattuna.
Kiitoksia näistä. Hyvät kuulijat, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Paimion parantolan sielusta ja sen tulevasta käytöstä, sen tulevan käytön kuvittelua tämä on ollut. Studiossa kanssani tästä aiheesta ovat olleet puhumassa akateemikko Muuna Shaleen, arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi ja Paimion parantolan säätiö hallituksen puheenjohtaja Mirko Kolberg. Ja tämän keskustelun kanssani tämän toteutukseen osallistuivat äänitarkkailija Laura Koso tuolla äänitarkkomon puolella, tuottaja Olli Kangassalo omassa huoneessaan ja tämän rahoitusasioita koskien hienoja hyviä havaintoja ja täydennyksiä tähän ohjelman käsikirjoituksen antoi myös Yle Uutisten toimittaja Tuli Kukka de Fresne. Ja tämä ohjelma on aivan pian kuunneltavissa Ylen Areenassa, josta löydät kaikki myös muut Kulttuuri Ykkösen aiemmat lähetykset. Ja huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Pia-Maria Lehtola ruottii vieraidensa kirjailija Katleena Kortessuan, tietokirjailija Ville Hännisen ja Matti H. Virtasen kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Roos. Kiitän teitä mukanaolosta ja toivotan hyvää iltapäivän jatkoa.